Ascultă Radio Logos.
Doamne ajută, stimați ascultători, bun venit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Întâlnire între Cuvânt și Interpretare. Vă spune
Maica Siloana
și Pico Coleanu. Continuăm periplul nostru prin Sfânta Psaltire și am ajuns noi la psalmul al treilea cu ajutorul lui Dumnezeu. De aceea vă propunem în cele ce urmează să citim împreună psalmul și să încercăm să ne aplecăm asupra fiecărui verset, să înțelegem sensurile duhovnicești ale acestui psalm și sensurile în același timp teologice ale lui. Deci psalmul al treilea, al lui David. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc! Mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Acesta este psalmul. Ce impresionează la prima vedere?
Dacă ai spus la început că trebuie să descoperim sensurile duhovnicești și teologice, nu mai am nimic de zis. Că nu știe Maica ce să zică.
Eu în niciun caz, dacă vom descoperi vreun sens teologic sau duhovnicesc, nu îl vom descoperi noi.
Da.
Și prin mila lui Dumnezeu vom descoperi ceva.
Pentru mine e un psalm autobiografic, ca să zic așa, pentru că prin poziția pe care o am acum de călugăr, îl citesc destul de des, nu? Sună destul de des în viața mea și de fiecare dată mi-aduc aminte cât de diferit suna la începutul credinței mele, la începutul întâlnirii mele cu psaltirea și cu psalmii și ce mulți erau cei ce mă necăjeau împrejurul meu. Eram înconjurată de cei care mă necăjeau și necăjeau sufletul meu și îl citeam cu multă trăire așa și cu aplomb. Și dacă se mai numerea să fie cineva din cei mulți care mă necăjeau în jurul meu, vreau să simtă că uite, Domnul te ceartă, că nu știu să vezi ce-ți face. Aceasta este o lectură copilărească, dar mulți trăim asta.
Da, asta este ispita asta a Duhului manelelor, dacă putem spune așa. Și eu citind psalmul și văzând aici că e vorba de dușmani și așa, parcă e un loc comun, îl tot aud prin autobuz, prin atunci când se ascultă manele. Însă în niciun caz psalmul nu e o manea. În niciun caz aici nu e vorba despre același sentiment ca sau aceeași pornire ca în
cântecele de Mahalat. Nu este vorba de aceeași înțelegere,
sigur,
dar e aceeași problemă. Omul strigă, sunt înconjurat de dușmani, nimeni nu mă iubește, sunt atacat de vrăjmași, așa? Și Doamne, că Dumnezeu e băiat de cartier, cum spun cei din hip-hop, nu? Sau este Dumnezeul părinților noștri, cum spune psalmistul, nu? Sau este Domnul nostru Iisus Hristos și Sfânta Treime, aici sigur ne mai deosebim între noi. Dar toți strigăm, Doamne, așa nu se mai poate. Doamne, sări că uite, au sărit pe mine, ce mă fac?
Da, e strigătul acesta universal, al tuturor
universal,
oamenilor.
Al tuturor oameni, de toate vârstele, de toate condițiile intelectuale,
de toate națiile.
Da. De ce? Pentru că este o realitate universală. Omul este vrăjmășit. Omul are vrăjmași. Și ce e mai dureros e că omul așa a fost făcut de Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut și pe vremea când erau vrăjmașii, îngerul căzut, vrăjmașul omului, tatăl minciunii, diavolul era. Era îngerul căzut înainte să apară omul pe lume și deci aveam vrăjmași. De aceea Dumnezeu m-a închis într-o grădină, nu? Și mi-a zis să păzim acea grădină și să... Ei, dacă noi păzeam grădina aceea și dacă o păzim acum, grădina Raiului și pământul acesta sfânt, sigur că vrăjmașii vor fi undeva în afara noastră și n-au niciun... Dar noi am spart gardurile, am deschis porțile, am făcut noi ce am făcut și vrăjmașii au năpădit înăuntru nostru.
Și interesant ce spun vrăjmașii aceștia. Zice, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui.
E singurul scop al vrăjmașului, el nu vrea decât un lucru de la mine. Să zic, să-l blestem pe Dumnezeu, cum zicea femeia lui Iov, și să mor. El vrea să mor și nu știe cum să mă convingă să mor. Ori moartea pentru mine nu este că, decât asta, că Dumnezeu nu este mântuitor. Dumnezeu nu este mântuirea mea. Dumnezeu este vrăjmașul meu. Asta e lucrarea lui și strigă la mine. Și se scoală asupra mea. Această sculare ne arată ceva, nu? Ne arată că nu e așa o șușoteală oarecare, nu? Ci o ridicare cu forță și cu pricepere și cu fală, da,
și
ca
cu
să spun asta.
Pentru a mă priva, de ce? De ceea ce este stabil, de ceea ce nu trece, nu? Mă gândesc aici și la cuvintele din, pe care le tot întâlnim în psaltire despre făgăduințele lui Dumnezeu. Juratul sau Domnul și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac și așa mai departe. Este această făgăduință și acest cuvânt al lui Dumnezeu care nu trece. Este exact. Stabilitatea asta.
Ce trece este încrederea mea în el, da, în acest cuvânt.
Da. Iar vrăjmașii aici atacă la spună, stabilitatea asta.
Nu vezi că nu se mai împlinește? Cineva zicea că probabil că Eva, ziua aceea din care a căzut Eva, a fost de mai mulți ani, că o fi așteptat să devină ca Dumnezeu și a văzut că nu mai devine, da, s-a gândit să mănânce din măr. De ce? Pentru că noi nu avem credință și nădejde. Nu credem că cel care ne-a vorbit de Dumnezeu și noi așteptăm efecte în viața noastră așa cum le gândim noi. Eu sunt Dumnezeul meu. Eu știu ce e bine pentru mine. Tu, Doamne, dacă ești Dumnezeu adevărat, împlinești ce spun eu și ce te învăț eu, că altfel orice mi-ai dat nu-mi trebuie, nu-mi place, nu? Și atunci ăștia strigă la mine, că iată, nu-i. Și strigă prin toate felurile, prin insuccesele mele din viață, prin căderile mele, prin pierderea războaielor. Toate acestea sunt strigăte ale vrăjmașilor care se scoală asupra mea. Nu este mântuirea lui. Degeaba te duci la biserică, degeaba te spovedești, degeaba te împărtășești, nu? Toate apucăturile mele, care nu se mai schimbă, defectele mele de caracter, care nu se repară de la o zi la alta, toate acestea sunt vrăjmași care strigă la mine. Nu este mântuire ție în Dumnezeu tău.
Da, vrăjmașii aceștia nu sunt așadar numai ceilalți din jur, sunt și gândurile acestea, sunt și zbaterile mele lăuntrice, sunt și spitele astea.
Eu chiar aș zice că niciun vrăjmaș nu ar putea scula asupra mea dacă n-aș fi eu vrăjmașul meu. Dacă eu sunt bucuroasă în Domnul, dacă tu ești îndrăgostit de soția ta și te bucuri de ea și ea de tine, vine unul și spune, știi, soția ta e plecată la Brăila cu cineva, deși tu ai în brațe. Cum să-l crezi? N-are nicio putere.
Și atunci, tot pe fondul acesta al nesiguranței apare...
Exact. Eu am făcut ceva. Eu, în mine este vrăjmașul. Mine a pătruns gândul vrăjmaș și realitatea nu face decât să-l răsfrângă asupra mea prin cuvinte, prin atitudini, prin întâmplări, prin situații care mi se întâmplă și în loc să aud că ăsta e vrăjmașul meu lăuntric, că eu am permis, sau să citesc corect, nu? Că atunci când eu, de exemplu, îmi rup un picior. Acesta este slavă ție, Doamne, slavă ție, că iată, mă odihnesc și nu mă mai duc la muncă 2 săptămâni și stau și eu acasă și mă odihnesc. Și poate că ai vrut să vezi dacă eu te mai iubesc și cu piciorul rupt. Doamne, cu mila ta, iată, te iubesc cu piciorul rupt. Da? Vrăjmașul nu are ce să zică. Dar dacă aveai alte planuri, tocmai vrei să te duci la o serată și cum să te duci cu piciorul în gips, atunci acela se scoală. Și zice, nu este mântuirea lui într-un Dumnezeu lui. Sau, n-ai văzut ce preot avem noi la biserică, n-ai văzut ce se întâmplă în lume, n-ai văzut ce se... Așa. Păi ce ăsta e Dumnezeu, nu este mântuirea lui. Dar asta e pentru îndoiala mea, eu nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu cunosc cum lucrează Dumnezeu, nu știu ce face Dumnezeu și nu cred că face.
Mai e ceva interesant aici, felul în care zic vrăjmașii, nu este mântuirea lui într-un Dumnezeu, ci într-un Dumnezeu lui.
Exact.
E aici o relativizare.
Sigur. Las că îți dau eu un alt Dumnezeu mai bun. Da, uite, ăsta e Dumnezeu care te salvează. Asta este minunat, așa este.
Este Dumnezeul meu, Dumnezeul tău.
Sigur.
Și vrăjmașul
mea,
jonglează cu acest aspect, respectiv cu faptul că există mai mulți Dumnezei. Uh-huh. Desigur, fiecare poate avea Dumnezeul lui, însă aici apare problema.
E același, Dumnezeu e același, putem să-l numim oricum.
Da.
Și asta este o viclenie a vrăjmașului, știi? Că e tot Dumnezeu, e doar
asta
Dumnezeu.
Asta e cealaltă
formă, minciunosului, da.
Minciuna unui Dumnezeu fără identitate, unui Dumnezeu substanță sau
meu.
Cum? Sau după chipul meu.
După chipul meu. Eu sunt fără identitate, îmi convine să-mi schimb oricând identitatea, pentru că care îmi vine mai bine împrejurarea asta, care îmi place mai mult, care mi-aduce plăcere mai mare, da? Și atunci Dumnezeu poate fi oricând, oricum. Și El, că eu n-am altă... Adică El e după chipul meu, nu sunt eu după chipul lui Dumnezeu.
Păi mă mai impresionează un lucru aici, la versetul 5, acest eu m-am culcat și am adormit, sculat-o m-am că Domnul mă va sprijini. Somnul acesta, binecuvântat, somnul acesta pașnic, care e un dar al lui Dumnezeu. De altfel, noi și citim psalmul acesta la utrenie.
Mm-hmm. Ascult.
Este și o formă de mulțumire pentru darul acesta al unui somn curat. Lucru care nu e chiar așa de la sine înțeles. Noi, în lumea modernă, am instituționalizat somnul acesta al nepăsării. Ori un somn curat și adânc și binecuvântat nu este un lucru chiar așa de des întâlnit.
Nu e, pentru că, uite, am sărit peste versetele 3 și 4 care da. Ne fac să dormim bine. Acolo e rețeta. Dacă vrem să avem acest somn după care tânjim, și mulțumesc Dumnezeu că eu îl cunosc, nu prea am eu timp să mă bucur de el mereu, cât mai ar... Da, zice, dar Tu, Doamne, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Da. Dacă eu am stabilit asta în adâncul meu, grija nu mai e la mine. La mine e numai responsabilitatea dacă eu mă atârn de făgăduința lui Dumnezeu de care vorbeai. Și eu am și dovezi, nu e o credință așa de om, cum să zic eu, încăpățânat, care are o idee fixă. Nu, eu am strigat la el cu glasul meu, nu cu glasul altcuiva, cu glasul meu către Domnul.
Și m-a auzit.
Și m-a auzit. Pe mine m-a auzit. Și dacă pe mine m-a auzit odată, apoi eu sunt sigură că mă aude mereu. Nu? Aici este, numai asta poate să-mi dea curajul să adorm în pace, când știu că el mă aude. Altfel, mai stau, mai trebuie, dar dacă acum nu mă aude, dacă e plecat, dacă doarme, cum erau Dumnezeu preoților lui Ahab, nu?
De fapt, această taină aducerii aminte, care nu e aducerea mea aminte de Dumnezeu, ci aducerea amintea lui Dumnezeu de mine. Faptul că eu sunt în gândurile lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu mă ține în gândurile sale și numai în această aducere aminte a lui Dumnezeu de mine, pot și eu să strig, Doamne. Pot și eu să-mi aduc aminte de Dumnezeu. Alminteri, relația dintre mine și Dumnezeu s-ar reduce cumva la o relație unilaterală, în care Dumnezeu este obiectualizat, nu? Eu mi-aduc aminte de El.
Sau și mai rău, depinde de starea mea sufletească, dar nu am niciun chef să mă rog. Deci
exact,
în condiția asta e apropo de sfârșitul lumii. Dumnezeu s-a supărat, nu mai e și eu sunt în... Nu! Eu acum, Doamne, nu am chef, nu am, sunt obosită sau nu pot să ai o stare, să nu ține de mine să-mi creez o stare așa, dar eu știu că eu sunt în gândurile tale, știu că Tu ești Tatăl meu, știu că mă iubești, da, și eu strig la Tine cu glasul meu când pot mai intens, când pot mai slab, când pot mai așa, dar când am această credință că Tu mă auzi, deci nu mai sunt dependent de starea mea sufletească, de dispoziția mea sufletească și eu nu-ți dau vibrațiile mele pasionale, ci eu îți dau glasul meu. Doamne, 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 Doamne. Asta este, suntem în neputința noastră și să avem grijă să nu fim nesimțitori. Aici este, dacă vrei, marea șansă a ortodoxului, marea șansă a omului care a mers până la capăt cu întâlnirea cu Dumnezeu. El nu mai e dependent de vulnerabilitatea lui. Omul este vulnerabil. Acum se supără, acum îi trece, acum simte, acum nu simte, acum e... Pe când un credincios dintr-o confesiune care nu se bazează pe încrederea în Dumnezeu, ci se încrede în sine, dacă merită sau nu, dacă trăiește sau nu, dacă simte sau nu ce face, va ajunge curând la deznădejde sau va trăi minciună. Va striga, indiferent ce simte, că e fericit. Cântă că e fericit, simte că e mântuit, dar el e prăpăd acolo când vede că toate patimile forfotesc și că n-au ce... Pe când la noi, este mai păcătosul. N-am de ce și atunci pot să dorm. Eu sunt păcătos, Doamne, ăsta sunt, miluiește-mă. Și atunci adorm cu nădejde în mila lui Dumnezeu.
În orice caz, este foarte reconfortant să știi că ești auzit de către cel care îi te adresezi. Pentru că de cele mai multe ori, bun, aici e vorba și de o cecitate, de o orbire a noastră, că de multe ori nu avem răbdarea să auzim că Domnul ne aude, să auzim răspunsul lui Dumnezeu. Și cred că e o mare ispită să spunem, la ce bun să mă rog. Și,
da, pentru că Dumnezeu este după asemănarea noastră. Eu zic că mi-e sete și am dovadă că mă auzi dacă mi-aduci un par cu apă. Nu e așa. Dacă mă aude Dumnezeu, cum o percep? În tăcere. Deci auzirea este un act în tăcere făcut. Eu când te ascult, tac. Și deci dacă Dumnezeu tace, sigur m-a auzit. Aceea este dovada că m-a auzit. Așa? Și apoi eu simt că El este sprijinitorul meu așa cum știe El și cum vrea El. Eu după ce m-am rugat și simt că m-a auzit pentru că a tăcut, pentru că am tăcut eu, după aceea orice mi s-ar întâmpla, sunt sprijinită de El. Și nu aștept să se poarte așa cum îi sugerez eu.
Da, da, avem nevoie de un meșteșug al ascultării.
Da.
Să știm când să tăcem, să știm când și cum să ascultăm, pentru că, în general, noi suntem niște guralivi, noi oamenii. Noi vorbim și strigăm și urlăm și...
Și rugăciunea e mai mult ascultare decât vorbire.
Decât vorbire.
Vorbire. Și să ascultăm nu numai tăcerea aceea lui Dumnezeu în care El ne aude pe noi, ci felul în care ne răspunde, care este absolut dumnezeiesc, dar nu este după gândul nostru. Noi cerem ceva și El ne dă ce ne trebuie nouă. Dar noi vrem acel ceva pe care ne-l dorim noi. Și nu, și atunci sigur că nu ne simțim sprijiniți. Da? Dar dacă eu m-am culcat după ce am strigat și când am adormit, sculat-mă că Domnul m-a sprijinit. Deci, și atunci...
Și atunci nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Siguranța aceasta și certitudinea aceasta a credincioșiei lui Dumnezeu o primesc în această ascultare.
Asta nu înseamnă că atunci când vor năvăli aia peste mine, mie nu mi se face părumăciucă de frică. Ba da, dar face parte din război, face parte din scenariu, nu? Eu nu mă voi teme, chiar dacă am fior de frică, nu mă tem. Orice mi s-ar întâmpla.
Adică, sigur, adrenalina, da? Sau cum se zice,
sigur.
Crește, nu?
Sigur.
Mă aflu în stare conflictuală.
Sigur.
Siguranța asta a lui Dumnezeu care se scoală și care mă mântuiește, nu? Care abate pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Și aici, dinții aceștia e păcătoșilor, pe care noi mai întâlnim în spusele Mântuitorului, nu? Despre iad, cum va fi iadul. Acolo este întunericul cel din afară și scrâșnirea dinților.
Uh-huh. Unde sunt dinții păcătoșilor? În gura noastră. Deci nu există singuri dinți pe care îi cunosc eu ca să fie ai păcătoșilor, de adevărat, astea sunt dinții mei. Și eu n-am auzit vreodată scrâșnirea dinților ca să mă impresioneze în afară de propria scrâșnire. Nu? Poți să scrâșnești cât poți, n-ai ce să-mi faci. Nu e... Și chiar dacă îmi faci, nu, asta e problema. Dar iadul e când eu scrâșnesc din dinți. Cum să fac? Ce să fac? Cum să-i zic? De ce să-i zic? Aici e nădejdea noastră. Dacă eu sunt păcătos, că așa zic, eu sunt cea mai mare păcătoasă, atunci eu nădăjduiesc că Dumnezeu mă mântuiește, da? Și că drobește dinții mei, dinții aia care scrâșnesc. Și să te trezești într-o bună zi, că ai o gură cu care dai slavă lui Dumnezeu. Ce minune mai mare, în loc să scrâșnești împotriva partidului, împotriva mamei, împotriva vecinilor. Ăștia n-au reparat strada, ceilalți n-au aprins lumina, ceilalți au lăsat-o deschisă, celălalt mi-a zis că-s proastă, celălalt mi-a furat pixul. Să tot scrâșnești câți dinți trebuie. Și într-o zi, dacă te joci puțin cu Dumnezeu și te hrănești cu El, te trezești că zici, Doamne, binecuvintează-L, Doamne, iartă-L că nu știe ce face, nu-ți vine să crezi. Doamne, ăștia sunt dinții mei, ți-aduce aminte ce scrâșneam eu cu ei când eram mai mici.
Mă gândeam și la locul acela din Sfântul Apostol Pavel. Când spune, când vorbește despre dinții de lapte ai necredinței și dinții aceia puternici care sunt capabili să se hrănească cu hrana duhovnicească. Dinții aceștia ai păcătoșilor care sunt zdrobiți, sunt dinții aceia, între altele, sunt dinții aceia incapabili să se hrănească cu Dumnezeu, să se hrănească cu cele dumnezeiești. Ei trebuie să dispară, ei trebuie să fie anulați, ei trebuie să fie zdrobiți pentru a face loc celorlalți dinți care sunt capabili să mănânce mâncare tare.
Și să avem răbdare, pentru că așa cum ne cad dințișorii la 7 ani și ne cresc alții și până la 14 ani ne cad și măseluțele și ne cresc altele, și aici trebuie să avem răbdare. Deci ce mestecăm noi până ajungem?
Eu mi-aduc aminte cu groază când eram copil și când mi-au căzut primul dinte de lapte, eram speriat, eram aproape deznădăjduit că o să rămân fără dinți. Ori cred că deznădejdea asta și sperietura asta o are omul atunci când începe să piardă pseudo-siguranța asta lumii.
El zice, Doamne, cu dinți de lapte ce zice? Doamne, miluiește-mă, Doamne, nu-l lăsa să-mi facă rău, Doamne, pedepsește-l că uite ce mi-a făcut. Dar zici, Doamne, e bine, e început. Păi mă zici Tatăl nostru, zici, Doamne, Iisuse Hristoase, zici, așa te împărtășești, te mesteci cu dințișorii și cu tot lapte duhovnicesc, până când ajungi să zici să-l binecuvintezi pe cel ce-ți face rău. Asta e ceva cumplit, îți stă mintea în loc, nu? Când ești cu dinții de lapte și trăiești o frică. Păi dacă eu întorc celălalt obraz, ăsta mă omoară. Și este deznădejdea copilului care și-a pierdut dintele. Dar apoi,
da, care nu știe că Dumnezeu îi mai da o altă pereche de dinți.
Exact. Și apoi încet, încet învățăm că de-aia suntem pe cale și creștem. Dumnezeu e răbdător. Și se și scoală.
Da,
acum
da,
nu se
da.
Mai scoală vrăjmașii, ci se scoală Dumnezeu. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeu meu.
Da, este o mișcare asta de înălțare, pe mine mă duce cu gândul la învierea Mântuitorului și la înălțarea Mântuitorului, actul acesta al înălțării.
Ce minunate! Și când știi că de mâinile lui atârni tu, nu? Că de câte ori văd eu că se înalță, se scoală, apoi sunt și eu acolo că mă trage de mână, nu? Nu poți să ieși din icoana asta învierii când știi că orice ți-a întâmplat te apucă și te trage. E, nu? Ce bucurie! Ce nădejde!
Un preot rus, părintele Alexander Schmemanns, atrage atenția asupra felului în care noi astăzi am ajuns să înțelegem cumva pietis Sfânta Liturghie și vorbim despre venirea lui Hristos în Sfintele Daruri, pocorârea Duhului Sfânt, dar am uitat să vorbim despre înălțarea aceea. Hristos, dacă vine și Duhul Sfânt, dacă vine să ne înalțe. De aceea, în rugăciunea euharistică, preotul și zice, sus avem inimile, e o înălțare.
Noi participăm la cina lui care e acolo, la cina cerească. Vine cu timpul și asta. Dar întâi trebuie să o auzim, apoi să o amestecăm cu dințișori de lapte și dacă la fiecare liturghie întrebăm ce caut eu aici, ce se întâmplă, ce înseamnă de fapt ce aud, încet, încet și sigur și citind din Sfinții Părinți și pe mine m-a ajutat foarte mult citind pe Părintele Stăniloae și alte studii despre Sfânta Liturghie. La început aveam tendința să mă duc cu cartea acolo să văd ce face și ce înseamnă. Apoi sigur că am uitat ce scria în carte, dar m-am îmbogățit cu trăirea aceea care se transmite. Iată, așa pot fi folosiți dinții de lapte, nu? Mestecând ce ne dau părinții noștri, ce ne dau sfinții noștri, pentru că odată cu cuvintele sau cu firmiturile sau cu bucatele pe care ne le dau ei, ne dau și duhul cu care ei s-au hrănit și ne antrenăm și noi dințișorii să mănânce ceva mai tare.
Veniți să ne bucurăm. Și să cădem înaintea lui.
Apropiem de finalul emisiunii noastre, întotdeauna timpul este prea scurt. Ne vom mai apleca într-un minut, pentru că mai mult de atât nu avem la dispoziție, asupra ultimului verset. A Domnului este mântuirea și peste poporul tău binecuvântarea ta.
Deci aici avem așa, mântuirea lui. Niciodată eu nu pot să spun că sunt mântuit. A lui e mântuirea, da? Mie mi-ajunge binecuvântarea ta, care vine peste poporul tău. Important e, eu
important
sunt
că nu sunt singur.
Exact, da, eu fac parte, aparțin acestui popor al tău peste care e binecuvântarea ta, asta să mă preocupe. Cât simt sau nu simt binecuvântarea, s-ar putea să fiu prea mic. Dar dacă știu precis că sunt în poporul tău și binecuvântarea ta e peste mine, am toată nădejdea.
Iar eliberarea asta, mântuirea vine de la Domnul. Exact. Omul de foarte multe ori își caută mântuirea în cu totul altceva.
Izbăvire, eliberare.
Ori punctarea aceasta foarte clară, că mântuirea adevărată, eliberarea, izbăvirea adevărată vine numai de la Domnul.
Este a Domnului.
E a Domnului.
Vine de la El și o dă cum știe și cum vrea și când vrea fiecăruia, cu condiția ca acesta să fie în poporul Lui peste care vine binecuvântarea Lui. Și a Lui este slava.
Amin. Stimați ascultători, ne bucurăm că ați fost alături de noi și în această emisiune. Când am discutat psalmul al treilea, vă invităm la o nouă emisiune săptămâna viitoare, când vom citi împreună psalmul 4 al lui David și ne vom bucura de frumusețile care sunt întrânsul. Până atunci, toate cele bune și bucurie sfântă!
Doamne ajută!
Bucurie. Doamne ajută!